Чергова ось передача інтерв'ю тидня старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. Ён адказує на питання, чаму після довгого перапинку вирішив вилучатися в депутати. Тлумачить, чаму ён реально сподівається пройти в палату представників. І розважає, чи сапраўды змінилося ставлення уладов до мови і національних каштовностей. З Олегом Трусовим гутарю Віталь Циганков. Напевно, не только я, а и многие другие люди в эти дни задавали вам питання, чому вы вирішили пойти у эту кампанию. Нагадаю нашим слухачам, что вы уже зарегистрированы в якості кандидата у депутаты. Раней, вот уже несколько выборчих кампаний, вы не вылучались. И было нам вот такое уражение, что с такой формой политики вы как бы скончили. Але на эту выборчую кампанию вы пошли. И натуральное питання, чому, на что вы сподіваєтесь?
Ну, по-перше, ситуація після подій на Україні настільки змінилася, що зараз сьогоднішня ситуація мені нагадує десь, ну, 88, 89, 90 год у Совєтському Союзі. І коли я пройшов перший етап, от, збор підпису, я наладив більше 15 пікетів. Я першиню отримав от їх велике задовольнення, бо мене підтримували літально всі люди, які ко мені підходили, від старих до малих. Тобто авторитет влади упав, як казав наш один знайомий, ніже й колена, або ніже й плінтуса. По-друге, мета – пропаганда білорусщини. На жаль, шмат такі партії, так звані опозиційні, відмовились від білоруської мови, ведуть свою кампанію проросійську. І ми, від товариства білоруської мови, принципово пішли в цю кампанію, щоб поширяти білоруську. І всі мої намісники активно удільничують в цій кампанії. І в регіонах так само. Так що два моменти – білоруська і ситуація в Україні.
Ну, ось ви поділилися своїм ураженням від контакту з виборщиками. Вони у вас, як часто буває, достатково оптимістичні, але многі інші кандидати кажуть про велику апатію серед виборщиків. Ви це не зауважили?
Я хочу сказати, що мої виборщики, а це центр Мінська, діляться на некілька, ну, як кажуть, фракцій чи станів. Так, є 30%, які підписи не ставлять, на вибори не ходять і лаються матом. Но першиню з'явилося шмат людей, які прийдуть за мене проголосувати принципово на зловладі. Буде не лічить, не буде, але вони прийдуть і проголосують. А ній такого не було. Ну і молоді у мене шмат. Половина виборщиків моїх – це студенти. Я сподіваюся на підтримку молоді.
Вони ніяк проявлялися під час цих пікетів?
Ніяк, тому що вони всі відсутнічують. Вони всі приїдуть у Мінськ наприкінці жнівня, початку вересня. Якраз я тоді і почну з ними зустрікатися в інтернатах і так далі. І зараз їх просто у Мінську нема.
Ну, ось якраз многі демократичні партії, ті, називаємо їх опозиційними, сприймають цю кампанію, відповідно, ну, скажімо, реалістично, розуміючи, що шансів потрапити не шмат, не тому, що народ не проголосує, вони якраз думають, що проголосує, а тому, що не пропустять влади, поскільки відомо, як лічаться голоси. Але вони сприймають цю кампанію як можливість вийти до людей, довести свої погляди. А ви, от, реально сподіваєтеся, з ваших слов виникає, що можете потрапити у склад палати представників?
Так, упершиню за всі годы шанс такий в мене реально з'явився. Я це відчуваю як політик. І зараз у мене десь відсотку 20-25 со 100, що я туди траплю. По цілому шерегу причин, тим ліку я сподіваюся, що частка, а може й усі чальці комісії моєї округи підлічать голоси сумлінно.
На чим ґрунтуються ваші такі сподівання?
Ну, на тим, на чим ґрунтувалися мої вибори у 90-му році. У мене був вельми моцний конкурент, генерал-лейтенант супроць, мене кинули, ну, всі там МВД і всі гэтыя сілы. І чому я виграв? Тому що старшиня комісії виборчої моєї округи адмовився украсти в мене 156 голосів. На його тиснули. Ну, я не казав сумленним чоловіком, мені потім розказував. І мені нейка така інтуїція, що можливо моїм, ну, тут, по-перше, в некоторих комісії шмат викладчиків, знайомих працюють, які, ну, я сподіваюся, що ж таки полічать сумлінно. Я поглядів на комісію окружну, от я з ними контактую. Нейка от така інтуїція в мене є, що коли на їх моцно тиснуть не будуть, то вони полічать сумлінно. А будуть тиснуть не будуть, ми довідаємося це 10 вересня перед подліком голосу.
Дарэчы, я чуў такое меркаванне з тых жа звуснаў тых жа апазіцыйных палітыкаў, што вось трусавы якраз і могуць прапусціць, маўляў, ТБМ нічым не небяспечнае для ўладаў, чаму б не прапусціць, будзе вось такая шырма, шыльда ў палаце прадстаўнікоў. Вы не баіцеся, што за тое, што вы так ці іначай, калі вы лічыце, апынецеся там, у палаце, ад вас занадта, можа быць, шмат кампрамісаў запатрабуюць?
Ведаеце, наша жыццё з'яўляецца кампрамісам. І калі кампраміс на карысць незалежнасці, на карысць нашай мовы, на карысць нашай бацькаўшчыны, я заўжды ішоў на такія кампрамісы і буду ісці, даючы бел-чырвона-белы сцяг, мы прынялі ў выніку кампраміса. Незалежнасць Беларусі 25 гадоў прынялі ў выніку кампраміса, і такіх фактаў з нашай палітычнай гісторыі я вам назаву шмат. Палітыка вся складаецца з кампрамісу. Іншая справа, што пры кампрамісах адзін бок выграе, другі альбо застаецца на той пазіцыі, дзе быў, альбо прыгрэе. Ну, гэта закон жыцця. Паглядзіце, як адносіны Турцыі і Расіі. Вот вам прыклад.
Перш чым задаць наступнае пытанне, менавіта ўжо пра беларускую мову, мог бы пералічыць нейкія факты і ў адзін бок, і ў другі. Факты маюцца на ўвазе, што з аднаго боку сведчыць, што дзяржава нейкім чынам, ну, больш чым раней, скажам так, паварочваецца да беларускай мовы, а з іншага боку, ну, калі яшчэ вось не браць гэты год, не ведаем, што будзе, то дагэтуль усе папярэднія гады колькасць беларускамоўных вучняў у школах неспынна зменшаецца. Дык усё-такі, як бы вы больш валодаеце всімі дадзенымі і всімі тэндэнцыямі, як бы вы ацэнілі?
Ну, тут, канешна, вялікая роля ад бацькоў. Калі, напрыклад, у Менску і вялікія гарада бацькі хочуць адкрыць беларускамоўны садок ці беларускамоўны клас, то гэта ім удаецца даволі проста. І пакуль дзеці нашых апазіцыянераў ходзяць у рускія школы, а бацькі іх не пішуць адпаведныя заявы, ніякая ўлада нічога не зменіць. Інерцыя ў нашых галовах, у нашых грамадствах. Прыходзіць беларускі пісьменнік да хаты, і жонка размаўляе з дзецьмі па-расійску. А на свабодзе ён патрыёт. Такіх, на жаль, людзей я ведаю шмат.
Калі браць не толькі мову, а, ну, напрыклад, вышыванкі, там, з'яўленне рэкламы беларускамоўнай, гэта ўсё-такі не тое, што залежыць ад грамадства, а гэта робіць сама дзяржава. То бок, ці лічыце вы, што ўсё-такі дзяржава паварочваецца да беларускай мовы і чаму?
Тут ўсё наадварот. Моладзь, нашы маладыя бізнесмены паварочваюцца да мовы, а дзяржава чётка гэта адсочвае. Бо зараз да ўладзе прыйшлі тыя людзі, якія калісьці хадзілі з бел-чырвона-белымі сцягамі, былі сябрамі ТБМ 20 год назад. Шмат з іх занялі пэўныя пасады, асабліва ў раёнах. І от калі, напрыклад, я прыязджаю ў некаторыя раёны, то ўлада маладая адносна, гаворыць, от выбарчая камісія дзе. Значыць, большая частка сяброў камісіі, як толькі я заходжу, аўтаматам пачынаюць гаварыць са мной па-беларуску. Раней такога і блізка не магло, бо яны проста не маглі, зараз мог.
А хто яны паводле адукацыі?
Розны...
Не все настаўнікі, відаць, ці не?
Ды не, там настаўніку некалькі чалавек, ёсць адзін выкладчык з нашага універсітэта, ёсць медыкі, ну, розныя людзі, пры тым яны па ўзросту маладзейшыя за мяне. Ім сярэдні ўзрост дзе-то 40-45, якраз это дзеці нашай незалежнасці. Таму ўлада проста чётка адсочывае ў грамадстве такія тэндэнцыі. І калі стала модна нашыць вышыванкі, апранулі алімпійцы нашы. І, дарэчы, адразу іх адзначылі там у розных часопісах замежных, разумееце. Нават вырашылі наш самалёт зрабіць. Нехто такое жахлівае прыдумалі. Ну, я тут катарачна супраць выступіў. Каб нашу вышыванку ляпілі на нашы самалёты, гэта, па-бойму, ўжо зусім непрыгожа.
От калі яшчэ адзін аспект вашага вылучэння, можа быць, не зусім чаканы, шмат гадоў казалі і вы, што ТБМ павінна быць па-за палітыкай, што якраз гэтая пазіцыя і дазваляе яму існаваць і даволі, так сказаць, нармальна развівацца, а то, што вы ідзеце ў палітыку, ці не перашкодзіць самой арганізацыі?
Наадварот. Справа ў тым, што мы, не будучы ў парламенце, скарысталі ўсе магчымасці і сталі. От, напрыклад, калі мне давядзецца стаць депутатам, магчыма, маёй намесніцы, Алену Анісім, так? Бо яна, дарэчы, ніхто не спадзяваў, што яна подпісы сабіра, яна сабрала 1200, мы ёй памагалі, то было вельмі непроста. І вчора яе зарэгістравалі, дарэчы, а вылучаецца яна ў двух раёнах, Стапцоўскі і Нясвіжскі. Калі хоць некалькі чалавек нас трапіць у парламент, то мы будзем за тое, каб парламент працаваў па-беларуску, каб усе законы прымаліся на дзяржаўнай беларускай мове. Стаўшы дэпутатамі, мы будзем засноўваць адразу беларускі нацыянальны універсітэт. Можам нават выступіць як прыватныя заснавальнікі, закон дазваляе. Будзем лабіраваць закон аб дзяржаўнай падтрымкі беларускай мовы. І гэтак далей. То есть, атрымаўшы гэты мандат, мы для беларушчыны можам зрабіць вельмі шмат. А не маючы гэтага мандата, мы спыніліся, ну, ўсё, што маглі, мы ўжо зрабілі. І вот гэты год мы буксуем у адносінах з уладай. То есть, улада не ідзе далей, чым ішло да пэўнай мяжы. Стаўшы дэпутатамі, мы можам пашырваць беларускі ўплыў ва ўсіх сферах нашага жыцця.
Вы не толькі старшыня ТБМ, але ўсё-такі і вопытны палітык, і вас не турбуюць, скажам, не непакоюць некаторыя тэндэнцыі літаральна апошніх тыдняў, якія, можа быць, прымушаюць па-новаму зірнуць на гэтую кампанію, тым ліку з'яўлення новых палітвязняў, кампанія супраць НСПД, ці не ёсць адчуванне, што ўлада робіць як мінімум крок назад ад сваёй лібералізацыі і ад палічэння адносінаў захаду?
Я скажу вам як палітык тое, што першыню пасля падзей на Украіне наша ўлада раскалолася на тры часткі, якія реагують поміж собою. Ёсь частка, яка за незалежність, за мову і культуру. Ёсь частка, яка за уваходження в Росії на любых умовах. А третя частка, вона і ми з вами. То туди хістається, то сюди. Там я йду на вибори. Тому що я відчуваю, що коли вдасться стати депутатом, я можу опиратися на ту провладну частку, на тих міністрів, на тих політиків, які є за то, як все ж таки держава була незалежна, і як білоруська мова була нормальної державної мови. Першиню у демократичних, патріотичних кандидатів шанси невеликі пройти в парламент з'явилися. Но все вирішиться напередодні виборів, где-то 10 вересня, яка фракція у ладі переможе. Ті незалежники, ті промосковські. Тому що, в принципі, вони можуть і сумленно полічити голоси, а можуть зробити, як звичайно.
Прагучала передача «Інтерв'ю тыдня». З Олегом Трусовым гутарыў Віталь Цыганкоў.